nå er jeg straks hjemme hos en av de 6 nominerte forfatterne til P2-lytternes romanpris. Jeg befinner meg i Aurskog-Høland kommune, og veldig tett på småbrukeporten. Der vinker forfatteren til meg fra hovedbygningen. Og porten er jo gjort kjent gjennom titelen Månen over porten, titelen på essaysamlinga til Per Petterson som kom i 2004. Etter den tid er det blitt en rekke romaner, mange av dem med mangfoldig prisbelønnet, og det internasjonale gjennombruddet forfatteren kom i 1987, Mask i munnen, sand i skoa. Nå skal vi snakke om boka Menn i min situasjon. Igjen treffer vi karakteren Arvid Jansen, som Per Petterson har brukt flere ganger før. Denne gangen er han nyskilt, bor i sitt hjem på Bjølsen, som inntil nylig har vært hjemme for både mann, kone og 3 barn. Arvid Jansen prøver å stable et nytt liv på beina. Det er ikke bare lett. Nå skal vi straks gi ordet til Per Petterson.
Hei, Per. Jeg prøvde å lage en slags intro på vei opp, så det ble veldig multitasking. Altså.
Okay.
Ja, så bra da.
Ja.
Du, er det flaks at porten heter porten, at det er så litterært navn, eller?
Ja, nei, det er ingen som har klart å forklare hvorfor, for ellers er det sånn Evenrud og Stubberud og Svensrud og ja, Oppdal da. Ja. Og eneste som skiller seg, resten er Rud.
Ja.
Nei, det betyr sånn, nei, det er vel himmelport. Ja. Portåsen heter det bortover der, men det heter sikkert det etter porten, tenker jeg. Så det er ikke det som har kommet.
Hva heter det der Vildenveistedet igjen da? Port, det er noe port, ja.
Han het Portås.
Han het Portås, ja. Sånn var det, ja.
Jeg tror det.
Ja. Ja. Nei, men så bra. Jeg skal bare ta med, du har vel din egen bok antagelig. Men,
ja, vi går ned i hytta.
Ja.
Denne boka har jo vært veldig vanskelig å skrive, fordi, ikke sånn fordi at det er jo, altså det er jo litt nede i gjørma da, for menn er det ikke sant, men jeg var ikke forberedt på det da jeg begynte. Altså jeg skrev jo et par kapitler etter hver klassekampen, som viste seg å ikke være det første kapitlet jeg trodde. Og så tenkte jeg, ok, da må jeg gjøre litt annerledes, så begynte jeg med det kapittelet som nå er første, at han henter ekskona si, som er litt sånn et dårlig sted, da. Og så skrev jeg det, og så tenkte jeg sånn, faen, dette virker litt vanskelig. Fordi hva er det som skal skje? Skal det handle om de to, eller skal det handle om hva da? Og da begynte et eller annet med å bare vege seg mot å gjøre det. Fordi det sannsynligvis var både vanskelig sånn emosjonelt, da, å være sånn ferdig, da. Og
også, hva tenker du på da?
Nei, jeg tenker ikke at det skal være sant. Altså, ja, jeg hentet kona mi en gang sånn, men altså ikke fullt sånn, og liksom 2 kilometer fra, ikke sant? Så det er noe helt annet, da. Det bare er en idé som dukker opp, da, som tenker jeg sånn, det kunne vært interessant å se hva som skjer hvis jeg skriver det, og det er litt lenger. Men det skal ikke være sant, altså sånn, fortjent at det skal være sant det som står der, at det har hent, da. Men det er noe med å være sannferdig som er annerledes, da. Altså, du må være tru mot de følelsene og de situasjonene som kommer opp, at du må være i dem og ikke stikke av, liksom, da, ikke sant? Fra, selv om det virker som det kanskje kan bli litt både litt dumt og pinlig her, og at det kanskje kan være interessant å bli i det i scenen, da, så lenge som det går, for å se hva er det den andre, og ikke hoppe av for tidlig, som jo rett kan bli situasjonen, da, at du gjør det. Og da synes jeg det bare ble veldig vanskelig, og da stoppet det helt opp. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle klare å liksom løse det, fordi noen sier sånn, jeg kan ikke bare fortelle denne historien, så altså kan du justere den etterpå, men det er jo ikke en historie. Det finnes absolutt ikke noen historie. Det må skapes der og da. Du må ikke finne på ting. Altså, du må være en, jeg sa det en gang, så hørte Kjell Oskesten på meg, og sa, ja, det er riktig, du må dikte det. Så tenkte jeg, ja. Ja, det er riktig. Imagine og ikke make-up, liksom.
Det er, altså, Arvid Jansen gjør comeback, holdt jeg på å si, i denne boka. Ja. Det er 10 år siden sist. Han sitter, det er Arvid Jansen som sitter og skriver her, får vi inntrykket på side 2, i en slags nåtid.
Ja, ja. Ja, en slags nåtid. Men det er jo den, det ble jo sånn til slutt, da. At vi har 1 døgn, og så har vi 1 år med avstikkere, da. Så, og det døgnet er nå, og året er det som, året som har gått, da. plutselig til. Og det er på en måte det han gjør da. Altså når han står opp den morgenen, så hadde han egentlig tenkt å sette seg og skrive. Og i stedet så ringer telefonen da, hvor ja, eksen hans ringer da. Så jeg tøyser litt med det der at det han som skriver det på en måte da. Ikke sant? Og jeg har noen sånne litt sånne metating som jeg synes morsomme, som ikke gjør noen noen ting. Men han sier sånn at, at han får ikke sove om natta, og det er drømmene, og, men jeg kan ikke snakke om det her på side 2, det er for tidlig. Jeg kan komme tilbake til det, ikke sant? Jeg kommer jo aldri tilbake til det, for jeg har glemt. Men jeg vil ikke ta det ut, for jeg synes det var litt kult da. Så det er en del sånne ting da, som gjør det litt, det er ofte sånn som gjør det litt morsomt å skrive da. Men, ja, nei, og han skriver den eller ikke, han er forfatter da, hvilket ikke er noe stort poeng i boka, men det er jo et poeng i boka at han, det er ikke der han kommer fra da. Altså, han har jo den samme bakgrunnen som Arvid Jansen har hatt før, og som jeg har hatt. Altså, jeg kommer fra liksom, Drabantbyen da, Veitvet. Og at det ble, fra meg ble handlet som en klasseting da. At det er veldig viktig for meg, og det ble ganske viktig i denne boka også. Sånn som det med å gå på teater, det å begynne på universitet, sånne ting da. Så, ja. Så han får disse stolpene av meg da, men han er jo ikke noen konstant størrelse, den Arvid Jansen. Altså i forrige boka om han, så hadde han 2 døtre, nå har han 3. Da bodde han litt i Rælingen eller noe sånt, og nå bor han på Bjølsen. Så, men jeg bare tillater meg det. Jeg synes ikke det er så veldig farlig. Og det er ingen som kan avkreve meg at jeg skal gjøre hverken ditt eller annet.
Anvendelig type, han
Arvid Jansen. Han er jo det, for at han har det som er felles med bøkene, er at han har en viss type mentalitet da, at det er en slags sjelstilstand. Som på en måte går igjen da, men som da kanskje utvikler seg, og denne gangen så er det jo ikke så jævlig gøy da, å være der han er.
Ja, hvor er han nå? Altså,
ja, nei da, han er jo da, han er skilt for et år siden, han har jo da mistet den familien sin, denne skipsbranden, som jeg har skrivet om i hvert fall en gang før. Og jeg spurte, jeg husker jeg spurte redaktøren min, så kan jeg ha med det? Så sier jeg, ja, men er det ikke Arvid Jansen da? Jo, det er jo det. Ja, men da må du med. Da var det litt lettet da, for at det... For jeg tenkte jeg skulle skrive litt lenger om det enn jeg har gjort før da, for før jeg bare touchet det. Men jeg har ikke skrevet noe... Det er jo ikke noe Titanic-bok. Så jeg bare touchet litt mer enn sist da, og kanskje er litt større i kjeften om det, kjente jeg når jeg skrev det, at det kunne være litt mer... Eller i hele tatt så er den jo litt større i kjeften enn denne boka. Og da får han jo litt unngjeld for det da, så han får i seg noen på trynet.
Men hvorfor har du holdt igjen før, og hvorfor holder du ikke igjen?
Nei, jeg har ikke holdt igjen, jeg bare har ikke vært der, altså jeg har ikke kommet så langt opp i hodet mitt som person, som tenker, og heller ikke som forfatter, jeg hadde ikke klart å løse det. For eksempel I kjølvannet da, den romanen som kom i 2000, som var første gang jeg touchet det da, så jeg liker denne boka veldig godt selv. Men den er jo, var det ikke Erik Bjerg Hagen som sa at den var litt sånn skissen til ting som kommer senere da. Og det er på en måte sant, på en annen måte så synes jeg den er det den er da. Men jeg var ikke der, ganske enkelt. Jeg hadde ikke noen sånn måte å olegge meg på. Jeg hadde ikke de type setningene da. Så jeg følte meg mye friere nå til å gå litt lenger da.
For eksempel... Scenen med presten.
Ja, begravelsen, ja.
Begravelsen.
Ja, den skrev jeg for lenge siden, hvor jeg tenkte på noe annet, egentlig. Så plutselig så slo det meg, fankeren, hvor er den? Det var så vidt jeg fant den på et papir, som jeg hadde sendt inn et sted. Og da bare, veldig mye av det passet bare rett inn, da. Så den gravlundscenen, den ble jo mye mer, da. Det er en liksom litt viktigere og større scene. Jeg husker jeg likte jævlig godt å skrive det, fordi det er en sinnstilstand der som jeg kjente som var litt sånn desperat da, som jeg tenkte at her kan jeg være, dette kan jeg være i, dette kan jeg skrive. Så treffer han jo en dame da, på Gravlund, han treffer jo da damer hele tiden, eller de treffer han, mer kanskje. Og de får en veldig fin sånn, en samtale da. Jeg er også veldig glad i å skrive dialog da, når det første ruller. Så jeg likte veldig godt. Jeg likte veldig godt å skrive det i kapittelet, faktisk. Det kjente som at det bare gikk opp og gikk opp. Så, ja, det var fint. Det er jo jeg ofte fornøyd, da. Når jeg er på det tristeste, så blir jeg ofte veldig fornøyd, fordi jeg har fått det til, da. Ikke sant?
Altså, når liksom, når du leser denne boka, det revner litt for leseren, så er det helt greit.
herlig. Nei, det litt blæret og arrogant sagt, men det klart at hvis det revner litt for leseren, så har jeg nok klart å formidle, for å kalle det det da, et eller annet som jeg mener der da. Men det klart at du, som forfatter så kan du ikke sitte og... Jeg hørte at Amalie Skram satt og gråt over sine personer, og all respekt for det, men det ville jeg aldri gjort altså. Fordi for meg det aller viktigste å få det til språklig da. Og du kan liksom ikke sitte og sutre da. Men jeg har jo lest høyt noen gang for kona mi og sånn da, og da blir hun blanke, ja, da blir jeg blanke, ja, altså, på grunn av det da. For da plutselig ser du, får en tilbakemelding da, på et eller annet vis. Hun sier ikke så mye, men du får en tilbakemelding som sier at her skjer det noe emosjonelt hos den personen som hører det da. Da slår det litt tilbake meg og sier, uff, er det det jeg har gjort aktivt da, ikke sant? Men det ikke mye sånn da, så jeg, det jo bare redaktøren stort sett som leser. Det var søndag, september 1992. Klokka var litt før 7. Jeg hadde vært ute kvelden før, den siste timen i et apotek, gjort om til bar i Tollbugata, men jeg hadde ikke blitt med noen hjem. Det var nesten uvanlig på den tida, i det året, for det var ikke sjelden jeg dro inn til Oslo sentrum og mot min natur gikk på barer og kaféer og kom inn gjennom dørene til de røykfylte, ståkete lokalene jeg plutselig følte meg så hjemme i. Og fortsatt mot mitt natur kunne jeg se meg nøye omkring og tenke, hvor skal jeg ligge i natt? Når jeg forlot kaféen eller puben eller barn noen få timer senere, var jeg sjelden alene. Da de månedene lå bak meg, hadde jeg vært i flere soverom, i flere hus, i flere bydeler enn det jeg på forhånd ville trodd var mulig for en mann som meg. Men det slutta av seg selv. Jeg ville være som et bål, men det var mer aske i bålet mitt nå enn det var flammer.
Han sitter og skriver i en slags nåtid om begivenheter, for å kalle det det, på 90-tallet. Hvor god hukommelse har du for 90-tallet, forresten?
Ikke noe spesielt, tror jeg. Jeg tar ofte feil når ting har foregått. Sånn i virkelig liv, da. Det nok lengre siden 90-tallet enn det jeg innbiller meg nå. For jeg husker jeg gjorde ditt og datt, og leste det og det, ikke sant? Og så faen, det jo nettopp lest, så var det faktisk 99, sant? Og det begynner å bli en stund siden, 20 år siden. Så... Nei, men når du går tilbake, så tar du fatt i et eller annet som har med det å gjøre, da, den tida. Og så skriver du, og da kommer jo mange ting, da. Og så jo leseren med på det, og leseren jo verdens største meddikter, altså hvis du klarer å kommunisere, da, på en eller annen måte, så legger jo leseren i det som trengs. Det bare hvis du dummer deg helt ut på en viss type research, så butter du sikkert for dem, da, og da brytes jo illusionen. Så jeg har ikke så mange markører, egentlig, fordi... Det blir liksom for instrumentelt da, så at jeg liksom passer på ditt og passer på datt. Men det klart, når du skriver om 2. verdenskrig og skriver alt liksom tysker hadde blå uniformer, så har du jo dummet deg litt ut, og det vil jo da ødelegge alt, selvfølgelig. Sånne ting da. Så du må sjekke noen ganger sånn, når ble jeg egentlig? Når sto jernbanestasjonen på Lillesund, den nye? Når sto den ferdig liksom? Så var det ofte litt annerledes enn det jeg husker da. Gardermoen. Når var den egentlig ferdig? Sånne ting da. Og den var jo da definitivt ikke ferdig på da denne boka foregår. Men så kom jeg på at på Gardermoen før da, så var ofte sånne charterreiser, og så var det en Amerika-fly tok av der. For husker jeg en kompis da, jeg husker jeg var litt nede og sannsynligvis litt nyskilt. Så han pleier bare å dra meg opp da. Han ligner ikke på Audun egentlig i boka da, men han tok opp da, så satt vi der og så da. På folka, og så så vi liksom, og han var litt sånn, nå skal vi se på noveller her, for det skjer jo veldig mye på, en flyplass når noen reiser, da. Noen reiser liksom for alltid, noen reiser fordi, ja, og den som blir igjen har åpenbart andre planer enn å vente, sånne ting da, du ser jo det, ikke sant, så det var han som sa det som står i boka, husk på å notere, du må notere.
Hva det som navet i denne boka her da?
Det var jo det jeg var på jakt etter da. Som gjorde at jeg stoppet, for jeg fant ikke den navet. Du kan jo si at i romanen Jeg nekter, så er det en scene der hvor de to venner, da, som det handler om, de er ute i skaven, og de går på skøyter på et tjern, og det er drittkaldt. Og så smeller isen, og de tror den sprekker. Og de kjapper seg mot land, da, og da er den ene han dytter den andre bak seg for å komme først inn, en helt sånn totalt uventet handling, da. Og den får store konsekvenser, da. Altså den får store konsekvenser for hele boka, selvfølgelig, og i livet deres, og alt som er. Så, og det ble jo nav da. Eller liksom det springende punkt, altså omdreiningspunktet. Og litt sånn, kanskje naivt og litt, litt nevrotisk, så var jeg på jakt etter det da. Og jo mer du på jakt etter det, jo mindre finner du jo selvfølgelig. Jeg skulle snakke med meg om, da jeg var midtveis i en ekter, og jeg sa at det noe med kronen og mynt, men jeg vet ikke hva det sant? Så det stoppet opp da. Og den kronen og mynten ble da en konsekvens av den på isen da, ikke sant? Da han kom jo på asylene. Ja, det var en sånn bruddscene der da, som har med det å gjøre. Og det kom jo. Men det visste jeg, at det var noe med kronen og mynt, for jeg ville ha det. At noen avgjorde noe med kronen og mynt, ja. Men jeg fant ikke noe sånt nav nå, egentlig. Og hvis du spør meg hva er navet nå, så husker jeg ikke det. Jeg kommer ikke på det, altså sånn som jeg ville komme på det med den, det kjernet. Så, men det var noe som gikk over. Altså når det løsnet igjen, da, så var det noe som gikk over et eller annet, på en eller annen måte. Og jeg hadde skrivet veldig bra scene før det stoppet helt opp, altså, men jeg husker ikke hva det var som gikk over. Men plutselig så klarte jeg bare å skrive, altså det siste halve året så tror jeg skrev kanskje en tre av de mest avgjørende og lengste kapitlene, det som er på Malmøya, det som er julaften, og den kjøreturen med Vigdis, hvor Nils sover i bilen, altså Vigdis er jo datteren hans da. Det skrev jeg omtrent fra sommeren til jul, altså i fjor. Ikke sant? Og så skrev jeg selvfølgelig på våren, men det er bare snudde. Da var jeg jo desperat da. Så gikk til en eller annen redaktør på oktober, og så hvis du tenker at dette kanskje kan bli en bok i gang, så gir jeg fankeren, da orker jeg ikke mer, liksom. Så leste jeg det, og så sa jeg, ja, hva er problemet? Så, ikke sant? Og så sa jeg, jeg skal vise deg hva som er problemet. Og det var jo det, selvfølgelig, men hun var liksom helt fersk da, og så leste det bare rett sånn. Og hvis man ofte, sånn, man er vant til å lese manus, tror jeg, så ofte man proviserer inn en eller slags hel bok, så man vet det kommer til å bli viss. Sant? Hvis du er redaktør med erfaring, så ser du boka. Eller hun ser ikke boka, og hun så boka da, selv om kanskje halvparten mangler, egentlig. Så det var jo det var kanskje det som snudder en sånn psykisk for meg da. At det var noen som sa, ja, så kan du ikke bare liksom, gjøre den ferdig. Men da ble jeg ofte sint da, for det, faen, er ikke så lett.
Men Arvid Jansen, når han ser tilbake på livet sitt på 90-tallet på dette tidspunktet, så er det jo det faktum at kona Turid og de tre barna har flyttet ut. Det er det som er omstendigheten,
det er omstendighetene
i livet hans. Og så er fergebranden og foreldrene og bror som dør et bakteppe mer, uten at vi skal konkludere at han har bearbeidet eller noe som helst sånn. Så er det dette å bli igjen og skulle stable på beina et slags nytt liv etter sjokket og nedverdigelsen kanskje.
Absolutt. Også, Skipsbrannen er jo bare et stort sjokk og gir et enormt bakteppe da, for hvor han befinner seg i ganske ikke som person. Altså. Selvoppfatningen hans er jo veldig mye bindet til sånne ting. Men det er klart at han sier jo et sted da, at han sier at forvirrende nok så var skilsmissen verre enn at halve familien hans, altså nesten hele familien hans dør da. Og det kommer nok av at den skipsbrannen kan han ingenting for. Altså, det er ikke hans skyld. Altså, det er ren sorg da, i for seg. Mens skilsmissen er jo sannsynligvis hans skyld. Og det tar han jo egentlig ganske dårlig. Altså sånn
følelsesmessig da. Hvis det er hans skyld, så tenker du på at altså, rent menneskelig så klarer han det ikke. Altså, han klarer ikke.
Men han klarer jo ikke det ekteskapet. Han klarer ikke. Det er jo ikke åpenbart. Selv om han stritter imot at de kan ikke være gift lenger. Men han klarer, det er ikke han som klarer å ta den byrden på seg, da, kan du si, å bryte. Det er det hun som må gjøre. Så, og det er ganske kjipt da. Og i tillegg så blir han da ydmyket av hennes venner og sånn, ikke sant? Og, det, og han er jo litt klamrette rundt like før han blir skilt, og kanskje litt etter da. Og det er jo... Og det er jo noe av de tingene som var litt vanskelig å skrive da, i boka, og det, som å dikte det opp, da, at han var det, at det må, å liksom bli i den følelsen av at han er ikke så utrolig sympatisk og heltemodig her. Helt at så oppfatter han seg selv ikke som en helt. Da. Han oppfatter seg selv ganske uheroisk, tror jeg. Men, så det er liksom litt, sånn, var litt sånn ekkelt å skrive det, samtidig som jeg har jobbet mye med språket for å få det til. Da. Sånn at det ble akseptabelt for meg å skrive det, og samtidig kjenne at, å fy faen, dette har du hatt det sånn egentlig? Ikke sant? Du begynte å lure på deg selv, var det sånn det var? Jeg er jo skilt, ja. Og det var jo ikke helt sånn, men det kunne ha vært sånn. Det ligner, altså, jeg tror, og jeg har fått veldig mange tilbakemeldinger fra menn da, som sier sånn, ah, det var kanskje litt sånn. Fy fader, jeg var så klamret da, det var jo pinlig å tenke på etterpå. Så hans sinnstilstand er jo sånn, og han prøver jo da, altså han prøver ikke egentlig så innmari mye å lage seg et nytt liv, altså han er veldig i limbo da, store deler av det året da. Så det er jo sånn, det løsner jo ikke egentlig for den før vi, det tidspunktet hvor vi er i boka, altså nåtidsplan i boka, hvor det også er sånn, akkurat som han, så det er noe som glir over, som har sin rot i den konfrontasjonen, eller den scenen som boka åpner med da, og så at han, med han og Turi som han henter, og han er sterk og hun er svak, og han innrømmer det, at det gjør det lettere for han, hvis han er sterk og hun er svak, for han oppfatter seg selv sannsynligvis som ikke den sterke, veldig ofte da. Og da blir han bittelitt slem, faktisk. Det er jo blitt påpekt det da, at Øyvind Hansen er ikke like sympatisk i denne boka som han kanskje var før da. Og det synes jeg i så fall er veldig bra, at han ikke oppfattes som det, for det, sånn er det jo ikke. Altså man gjør jævlig kjipe ting når man er i en kjip situasjon.
Men kanskje det er et tegn på at man er litt forkvaklet, alt jeg på å si, hvis man ikke synes at han er slem i boka, det må jeg jo tenke litt over da.
Han er ikke udelt sympatisk, stod et eller annet sted, og det var jo helt, og så er han jo svær i kjeften da, men han, nei, han gjør jo, han er jo liksom ikke så, og det måten, altså jeg har jo også vært på noen samtaler hvor han, selv med yngre folk som på en måte leder samtalen da, hvor de bare gyver løs på han altså, fordi jævla selvopptatte type som liksom bare lar unga glippe på den måten, det er ikke bra. Skjønner du? Altså, de blir veldig moralske overfra, og det skjønner jeg godt. Altså, det er jo fullstendig lov til det, men dette er jo en romanperson, altså jeg har ikke tenkt at det skal være noen sånn stor helt, da.
Nei, for det, altså, han lar barna glippe,
ja.
På en måte.
Han vil ikke det, men han gjør det likevel.
Han
vil ikke det,
men han tar til takke med det han får,
ja.
Og gjør vel i og for seg det beste ut av det, men det holder ikke mål helt.
Nei, det blir jo en slags... Altså når du går fra fulltidspappa til søndagspappa, og det glipper litt der også, så er det klart at situasjonen er så forandret at det er komplisert for alle da. Og du skriver om det da, at når det første gang han henter unga, hvor de ikke bor sammen, at det er allerede så har de forandret seg, de kjenner det i bilen, at allerede har vi forandret oss i forhold til hverandre, og det er litt sånn awkward, som heter så fint på engelsk, litt sånn klossete situasjon da, og vet ikke helt hvordan man skal snakke. Og så da, gjør noen sånn forløsende ting da, som fikser liksom det akkurat da. Men det betyr at han er mye alene da, vil jeg tro, og at da blir det en mer vanlig tilstand å være alene, og at man da ofte kan la ting klippe, fordi man er så vant til å ikke ha det ansvaret da.
Mm. Og så er det et element av hensynstagen her også, for eksempel i telefonsamtalen med eldste datter Vigdis,
ja.
Som på det tidspunktet er 12 år og som skal overbringe en beskjed om redusert samvær,
ja.
Og så skåner han jo henne på sett og vis ved å la være å konfrontere eller la være å ansvarliggjøre henne på en eller annen måte på den beslutningen.
Ja da, der har jeg kranglet med folk fordi de mener at han viser av svakhet sånn. Det hadde jeg aldri gjort liksom, ikke sant? Men det gjør han, og jeg, det vil jeg si at han, hans motiver der er helt ordentlig. Men det kan gå til at den datteren syns at han svikter. Jeg indikerer litt senere at kanskje de egentlig vil at han skal slåss litt for å ha dem da. Men han oppfatter det ikke sånn. Han oppfatter at han må skåne datteren for at hun skal komme i en skvis emosjonelt da. Så han sier jo bare sånn, er det noe jeg kan gjøre for at dere kanskje kan omgjøre den beslutningen? Og hun sier at hun tror ikke det. Nei vel, sier han. Og så har han det jo innmari fælt, men han holder liksom maska da. Mm. Og det gjør det jo selvfølgelig da i den situasjonen lettere for den datteren å snakke med han. Men at det sannsynligvis kanskje etterpå, hun har åpenbart vært litt pappa-jente da, tenker jeg. Det virker sånn. Fordi de har jo allikevel et slags spesielt forhold, selv når det liksom ikke er så bra da. Så tror jeg at hun nok kanskje ikke synes at dette var så veldig greit. At han lar dem slippe på et eller annet vis da. At han ikke klarer å benytte seg av det han får faktisk, men ser ikke faktisk selv hjemtrent at han slipper. Det er altså en veldig vanskelig ting å skrive, å få til det og kjenne etter når du skriver at hvor er det jeg på vei nå? Hvorfor Slåss han ikke for å få unga? Liksom? Hvorfor kjører han ikke nesten en sak? Han var helt åpenbart rett på det. Altså hvis han ikke har vært en utrolig dyst, så har han åpenbart rett til å ha det og det samværet, og det vet han nok selv. Så hvorfor slåss han ikke for å få det? Det vet ikke jeg. Altså, det har noe med hans personlighet å gjøre. Han indikerer jo i en tidligere bok at han har liksom en sprekk i grunnmuren. Han synes at det er noe som mangler hos han, da, at han har en eller annen sånn feil. Og kanskje den feilen som jeg har indikert tidligere har noe med dette her å gjøre. Da. Det kan godt hende. Men jeg vet ikke. Jeg kan ikke svare på hvorfor han er sånn. Men det blir sånn når jeg skriver den. Ikke sant? Altså, sånn, jeg klarer ikke å skrive han annerledes enn det. Jeg kommer bare inn i det med en eneste gang, og da tenker jeg, ok, da er det sannsynligvis riktig. Da. Altså sånn litterært da, ikke sant?
Og så tenker du, han er jo sliten og sover dårlig sikkert og demoralisert og er ikke i stand til å bestemme selv når det gjør vondt. Tvert imot så er han jo også offer på, for omstendighetene på den måten at for eksempel etter denne opprivende samtalen, selv om han holder tilbake sine egne følelser, opprivende samtalen med Vigdis, så opplever han at han har blitt et annet menneske. Og det er et slags sånn, det skjer vel i hvert fall to ganger i boka, at han opplever at han ikke er den samme etter en hendelse. Er det sånn?
Jo, men det er vel sånn kanskje hvis du er i en situasjon hvor du står noe på spill, og det skal du jo gjøre. Altså, du skal jo stå noe på spill i en roman, eller selv ikke noe vits, så skal du stå noe på spill for forfatteren. Men hvis han da på en måte ikke klarer den testen da, som den situasjonen innbyr til at du skal, at hvis du gjør sånn og sånn, så vil du på en måte komme ut med en slags verdighet og kanskje et overblikk. Men da må du faktisk heise deg litt opp da. Og hvis du ikke klarer det, så blir det omvendt da. At du slynges ut i mer usikkerhet, mer forvirring, og blir mindre i stand til å takle kanskje viktige ting da. Og han kjenner jo det at i det at han på en måte ikke takler den han burde være, altså en som slåss for barna sine, så blir det en annen person, fordi at han har ikke vært testet på det akkurat på den måten før. Og derfor så har på en måte hans forhold til disse barna, selv om de har flyttet, på en måte, så er på en måte litt likt da. Men her blir det annerledes, fordi det inviteres egentlig sånn eksistensielt, i hvert fall til at han skal si, nei fader, det finner jeg meg ikke i. Dere skal være her til lørdag, ferdig med det. Og det kan gå til at datteren til og med har blitt lettet av det, men han gjør jo ikke det da. Da faller han liksom. Han føler at han faller, og at han da plutselig er blitt et annet person. Han har blitt en annen enn den han var før. Og det er et par ganger til, ja. Også hvor han er sammen med en dame, og alt går gærent, og han sier til seg selv, jeg kan ikke bli her, liksom. Men hvis jeg går, hvem er jeg da? Så dette er vel kanskje første forsøk hans på å gå ut i verden og teit ut av skikke damer, men prøve å finne en eller annen slags menneskelig varme da, en eller annen slags hudkontakt, sier han, et eller annet sted, som gjør at han kan få litt ro da, det er jo det, ikke sant, han er på jakt etter en slags ro. Men han er på jakt etter, han klarer å si sånn, jeg er på jakt etter den varmen jeg kanskje ikke fikk, og kanskje aldri har hatt. Og når han får den, så klarer han faktisk ikke å gjenkjenne den. Og du kan si at delvis så feiger han ut, delvis så er det faktisk sånn at han faktisk ikke skjønner hva det er han får. Og at han hadde hatt god sjanse til å åpne seg, da, og ikke få avvisning. Da. Så han blir ikke dødd. Det tror han kanskje. Da. Så det er vel fru Jondal der som kommer han litt til unnsetning igjen. Men det er noe som, det er et eller annet som går over da, til slutt, på slutten av boka. Det er noe som går over, hvor han blir litt sprekere i hodet.
Ja, det ligger jo et visst håp hos nabokjæringer som egentlig skulle vært et annet sted, holdt jeg på å si. Men kan man si at du skriver deg frem mot en slags paradoksal og full av forbehold lykkelig på sett og vis avslutning av denne boka?
Ja, det er jo det. Altså, det er jo ikke noe voldsom lykkelig avslutning, men det er jo, man er jo på vei i bakken, altså trefaren bakken, og så går det litt opp igjen. Altså liksom sånn litt elastisk. Så det er mulig å legge inn håp i slutten. Det tror jeg nok. Han blir liksom utsatt for det han kaller en prøve, da, nesten som en eksamen da, i forhold til datteren sin, som jo er veldig viktig. Og at han føler at han står på eksamen. Det fikk jeg også kjeft for da. Det er eneste han tenker på, er om han står liksom. Men jeg tror ikke det helt sånn, altså. For at han, samtidig så utvikler han en stor kjærlighet til datteren sin, og en åpenhet, og hun ser det i han, for hun lar han på en måte slippe. Altså, det jo liksom hun som tvinger han gjennom disse tingene, det, ikke sant, på en psykiatrisk sykehus, og tvinger han inn i disse tingene som gjør at han sannsynligvis, at hun setter han på prøve, så hun kaster inn en håndgranat og ser om pappa kommer løpende for å redde deg. Og det gjør han jo da, på et eller annet vis. På sitt fumlende vis så gjør han jo det, og det kjenner han jo selv. Og hun, datteren, gir han det at han har klart det. Og det slutter jo boka, for det jo ikke noe mulig å skrive noe etter det, faktisk.
I romanen Kinderhår følger vi karakteren Charlotte Jacobsen gjennom barndom og ungdom og inn i det tidlige voksenlivet. Hun vokser opp med en alenemor som pillemisbruker og som sover mesteparten av tiden, mens datteren samler på bittesmå tegn til lykke og kjærlighet. Morens mannlige bekjentskaper kommer og går. Charlotte håper stadig på en farskikkelse, men i stedet blir hun utsatt for en overgriper som misbruker henne et drøyt år, mens moren lukker øynene for det som skjer. Charlotte pendler etter hvert mellom en viss oppfølging fra barnevern og innleggelse på psykiatriske institusjoner, blir selv rusmisbruker og seksuelt utagerende. Spørsmålet er om hun klarer å komme seg videre, eller om barndomserfaringene har definert livet hennes for all fremtid. Nå jeg på Sagen i Oslo. I tur og orden har jeg møtt alle de nominerte til Petolytternes romanpris. Bortsett fra Maria Kjos Fond, som er siste forfatter ut. Det er selvfølgelig ingen logikk bak denne rekkefølgen. Men nå skal det altså snakkes om romanen Kinderhår. Maria Kjos Fond, nå sitter vi en meter fra skrivebordet ditt for å snakke om romanen Kinderhår.
Den Kinderhår-titlen slår jo veldig hardt og var litt vanskelig å forklare i familieselskap og sånn i begynnelsen. Men det er jo da moren til Charlotte som er veldig opptatt av Courtney Love og en sånn grunge-stil som handlet mye om at man på en måte punker opp og karikerer det barnlige og Lolita greiene og så videre. Og så begynner jo Charlotte å ta etter sin mors klesstil, litt fordi det er på en måte gjennom klær og etterligning hun nærmer seg moren sin. Og så skjer det etter hvert at hun utsettes for overgrep som gjør at hun får jo dette selvbildet som, altså Kinderhår selvbildet da, altså en som er skyldig selv, en barnehore. Hun prostituerer seg til og med en gang. Sånn at det handler om et internalisert selvbilde som en som oppsøker og søker dette på en måte. Men egentlig så har jeg ikke noe forhold til Courtney Love da, så det er jo jeg er veldig glad i Nirvana, men egentlig synes jeg ikke det er ikke helt min greie, men plutselig så kom den referansen inn, og så sa jeg til forløpet at jeg ville kalle den Kinderhår da, og de bare, ja, ok.
Hvordan er det at seks lesere skal diskutere den?
Det er jo litt nervepillende, så jeg var jo litt usikker på om jeg skal høre på de diskusjonene da. Men det er jo veldig hyggelig at folk tar det du skriver på alvor og leser det og blir nominert, ikke minst. Så det synes jeg er kult.
Har du noe forhold til de andre nominerte? Har du orientert deg nå?
Jeg er jo en veldig god venninne med Tanaka, Raya. Det var jo først sånn at jeg så at jeg var nominert, og så ringte jeg henne da, for å fortelle at hun var nominert. Og så sa hun sånn, ja, du ringer meg for å si at du er nominert til Petra Lytternes romanpris, så jeg bare, det er du også. Og da ble det, da hadde vi fest
den kvelden. Ja, det hadde jeg.
Det var veldig gøy.
Ok, for å stille et idiotspørsmål. Hva er det du har skrevet da, for å gjøre deg kvalifisert til denne prisen?
Hva jeg har skrevet for å gjøre meg kvalifisert til prisen, må jo andre svare på. Men jeg har skrevet en roman om en ung jente som lever et ganske ekstremt liv. Hun opplever omsorgssvikt og overgrep og havner i psykiatrien, barnevernssystemet, rusproblemer og så videre. Og så handler det om å prøve å nøste opp de trådene som man får et litt bedre liv enn man kanskje kunne trodd hun kunne først fått. Og det en hard jobb. Så det prosessere tunge barndomsopplevelser mye.
Hvordan har du fordelt dette her med den tunge siden av det som du var inne på, og det elementet av håp, eller hva man skal kalle det, som også en del av romanen?
Egentlig så var det ikke noe særlig plan om at det skulle være noe håp i det. Men så leste moren min det, og så sa hun sånn, jeg blir så mørkt, du må, det nødt til å ende bra. Og så, ok da, det kan jeg godt gjøre. Og så tror jeg egentlig det jeg løftet boka. Men det var ikke noe jeg hadde, jeg hadde egentlig veldig lite plan med hele skrivingen. Det var, jeg visste jo ikke hva den skulle handle om. Jeg visste at den skulle handle om en jente som bodde med en mor som var pilleavhengig, det var det eneste jeg visste. At det skulle bli overgrepstematikk og institusjonstematikk, som egentlig nå på en måte hovedtemaen i romanen, det kom etter hvert.
Ja. Hvorfor var du, eller hva var det ved dette opprinnelige temaet med pillemisbruk og den konstellasjonen mor-datter da, som du gjorde at du var så sikker på det?
Jeg vet egentlig ikke. Det begynte på litteraturfestivalen på Lillehammer, så skulle jeg lage en sånn kort tekst og lese til musikk da. Og så begynte jeg med en tekst som egentlig, den var ikke noe spesielt god da, men med en mor og en datter som var liksom litt sånn, at de hadde en identifikasjon eller noe sånn symbiose eller et eller annet sånt da. Og så leste jeg opp den, og det var lenge jeg skrev på dette forholdet, hvor det bare handlet om de to uten at jeg vet hvor det kom fra, og hvorfor jeg var opptatt av det. Og det ble ikke elendig, men det ble ikke spesielt bra. Men så skrev jeg meg på en måte inn i det da, og inn i en karakter. Så det har ikke noe godt svar på hvorfor det ble akkurat den mor-datter-relasjonen i utgangspunktet.
Du skriver jo mot slutten av boka at det er veldig mye research som ligger til grunn for denne fortellingen.
Mm.
Kan du fortelle litt om den prosessen?
Altså, som jeg har vært åpen om i intervjuer, så er jo dette med rusinstitusjon, traumer, ikke helt fremmed for meg fra før. Så det var jo ikke, altså, det var jo ikke så mye research som det ville vært hvis jeg kom helt utenfra, men for eksempel barnevern har jeg ingen erfaring med. Og da jo intervjuet jeg en fyr som jobber i barnevernet en del, besøkte institusjon, for det samme rettssystemet, ingen erfaring med det. Det var det vanskeligste, og da ble jeg jo det veldig tungt å sette seg inn i, så var jeg overvare noen overgrepssaker i retten. Og så snakket jeg en del med jurister som så på det jeg skrev. Så det var liksom det som var det viktigste researchen da.
Mm. Så, men hvis de som sier, å, dette er så autentisk at man har selv opplevd, da er svaret litt sånn både og da?
Ja, det er både og, men jeg har vært veldig opptatt av at den familiehistorien ligner ikke. Jeg har et veldig godt forhold til familien min, så det er jo på en måte derfor det er viktig for meg å ha en researchliste litt bak, og fordi at det er så mye spekulasjoner om det virkelighetslitteratur og sånn, og det er det jo ikke. Men det er klart at man trekker jo veksel på egne erfaringer uansett hva man skriver.
Jeg kommer til å si i en sånn diskusjon, så kommer jeg til å si vi må forholde oss til det som at det er en roman for en tatt. Mm. Det er det riktige svaret, ikke det?
Ja, og det er det.
Ja, det der å skulle omsette, nå snakker jeg ikke om dine erfaringer, nå bare snakker jeg det der å omsette denne type problematikk til en velfungerende roman.
Mm.
Hvordan har du jobbet for å, hva skal jeg si, finne en måte å gjøre det på?
Altså, jeg tror du må synes såpass lite syn på hovedpersonen din at du får andre til å synes det, på en måte.
Yeah.
At hvis du er for inne i smerten og velter deg i den og sånn, så blir det ikke interessant. Så det var, måtte være en sånn avstand der, da. Og det også var viktig for meg med en hovedperson som hadde en stor avstand til seg selv, og som ikke var selvmedlidende. For det vil jo ofte, det kunne hun jo ha til god grunn til å være, men det blir ofte ikke god litteratur da. Så den fremmedfølelsen hun hadde, den var viktig, og det å jobbe seg inn i den. Og være litt distansert til stoffet samtidig som jeg også hadde innlevelse da. Og så var det veldig smertefullt å skrive den, fordi det er jo en ganske jævlig bok, det er jo ikke noen reklame, men det er jo på en måte veldig tung tematikk, og det var veldig tungt å skrive om. Så det tok tok veldig på, det gjorde det. Og da jeg var ferdig, så var det en veldig stor lettelse. Det var sånn, da jeg var ferdig med forrige boka, så fikk jeg litt sånn fødselsdepresjon på en måte, at jeg savnet det og alt mulig sånn, og ville fortsatt være i tematikken, men så det å bare kunne måtte slippe det her, var veldig, veldig derlig da. Og det var liksom, vennene mine kommenterte da jeg skrev, sånn, du har blitt så ekstrem i det siste, og lurer på noe med boka, eller et eller annet sånt da, sånn at det, det var nok en ganske sterk innlevelsesprosess også.
Mm. Så det var virkelig sånn følelse av å ha lagt noe bak seg, altså et stort arbeid i hvert fall, da, da du var ferdig.
Ja, altså sånn, det synes jeg er veldig bra, Beate Grimsrud sa at alt hun skriver er selvopplevd, fordi hun har opplevd det selv mens hun skrev det. Og det, det er jo ikke helt sant, men, men det var, jeg måtte jo tro at jeg var Charlotte mens jeg skrev, på en måte. Mm. Så, eller Charlotte er hovedkarakteren. Mm.
Det er veldig interessant det du sier om den distansen, og det henger jo litt sammen med det verdensbildet som du planter i Charlotte, som også henger tett sammen med hennes evne til å overleve, da, under ganske ekstreme omstendigheter. Mm. Kan du fortelle litt om hva slags verdensbilde hun, hun utvikler?
Altså, hun, hun har jo, hun sier jo et sted at i min verden så fantes det ikke tilgivelse, ikke engang for offrene. Altså, hun har veldig litt empati med seg selv, og veldig litt empati med andre. Men for henne så blir jo det å ikke ha den empatien en helt nødvendig overlevelsesmekanisme, fordi hvis hun skal begynne å ta inn over seg alt hun har opplevd, så vil hun jo rakne i mye større grad enn hun gjør. For det som skjer er jo at hun kobler seg ut av seg selv. Hun utsettes for overgrep, og da, da på en måte utvikler hun teknikker for å håndtere det ved å tenke at hun ser seg selv utenfra, blir en annen, føler ikke smerte, og så videre. Det er veldig vanlig, det heter dissosiasjon på fagspråket, da, men sånn, uten å trekke inn den type ord, så handler det jo om å space ut fra situasjoner som blir for vanskelige. Da. Og så har hun jo siden hun var barn på en måte hatt en sånn veldig sånn imaginasjon eller, eller kreativitet på en måte, da, at hun finner på leker som, som hjelper henne å forstå virkeligheten på en måte, og det fortsetter hun jo med som voksen og bruker språklige bilder for å forklare hvordan hun kobler seg fra seg selv. Hun sier for eksempel at når hun går inn i seksuelle relasjoner, som er veldig vanskelig for henne på grunn av overgrepene, så, så tar hun enten rolle som en sånn dokke som er helt borte, eller en veldig pågående maskin, altså hun er utenfor seg selv, og hun har mye sånn, bruker mye språk for å på en måte kategorisere den virkeligheten hun skaper seg selv. Og det henger også sammen med at hun er en men har noen skriveambisjoner da, som aldri blir helt forløst i den romanen. Det, men hvem vet, kanskje hun nå et annet sted å skrive det, det vet jeg ikke.
Ja, ikke sant? Og så det veldig fascinerende det her at hun, når jeg husker liksom ikke akkurat precis hvordan det var, men det noe som har rørt med at hun blir konfrontert med at moren har begått en form for omsorgssvikt, men så hun litt sånn, nei, nei. Altså hun har ikke hatt noen forventninger til moren, egentlig utgangspunktet, sier hun. Hun har aldri tenkt på dem som en familie.
Mm.
Er det en slags, utvikler hun en form for kynisme, eller hva man skal kalle det?
Ja, jeg vil si hun er kynisk, og hun har et kynisk verdensbilde, et kaldt verdensbilde, hvor hun også er, gjør veldig mye som er veldig kjipt, altså sånn, mobbing av medelever, hun senere så er hun på en måte delaktig eller bevitner at det skjer et overgrep mot en annen jente, og hun er utrolig tverr og kjip hele veien, og det var jo på en måte det var jeg opptatt av i novelledebuten, men også det med usympatiske offre da, fordi at det er jo et sånn gjerne et sånt bilde av offre som en sånn jente i en flortinn nattkjole i fosterstilling på en måte, og så er det gjerne sånn at når du er et offer for ekstreme ting, så vil du selv bli ekstrem for å håndtere det, og hun føler at den eneste hun kan stole på er seg selv, hvis noen. Og da, hvordan skal hun ha overskudd til å slippe andre, stole på andre, til å gi andre noe? Det kommer etter hvert når hun blir bedre, men en stund så går hun inn i en sånn soldatrolle, hvor hun bare liksom forakter alle og seg selv, og er veldig, veldig hard og kald.
Men tenker du at hun er et offer først og fremst, eller at det liksom kommer inn etter at hun har en form for skyld eller at det noe av dette her som ikke kan tilskrives det den har vært utsatt for.
Det jo et veldig stort spørsmål. Ja, jeg vil nok tenke at hun har ansvar for de handlingene hun gjør. Nå hun veldig ung når hun gjør mye av det her. Det jo en viss formidlende omstendighet. Men det jeg tenker at det kan ikke nødvendigvis forsvares, men det kan forklares på en måte. Og det det jeg prøver. Om vi har fri vilje jo et kjempestort filosofisk spørsmål og så videre, men hele samfunnet går til grunnen hvis vi tenker at vi ikke har det. Så ja, hun gjør kjipe ting, og hun er ansvarlig for det, men jeg prøver å beskrive rasjonalet bak, på en måte.
Disse menneskene som prøver å nå frem til henne med sine håpløse pedagogiske vendinger, man tenker litt sånn, ja, men burde det ikke være litt bedre på å snakke med folk i ekstreme situasjoner? Mm. Når de har så mye erfaring, er de litt håpløse, eller skjønner du de... Altså, nå snakker jeg om folk i helsevesenet, om det er psykiatrien, eller om det er i sykehusvesenet, eller helsevesenet. Og det har vært to sider av samme sak i og for seg. Men i hvert fall, har du forståelse for håpløsheten i å skulle kommunisere med en karakter som Charlotte?
Hun jo en ekstremt vanskelig pasient, og jeg ville jo... Ikke visst selv hva jeg skulle sikle henne selv heller. Jeg tror ikke noen likte meg. Sånn at, men det klart at det har blitt pekt med på det at det en psykiatrikritisk eller institusjonskritisk roman, og så det jo på en måte viktig å skille det jeg mener fra hovedpersonen sin frustrasjon. Men det klart at det mye fraser som går igjen i psykiatri og traumebehandling og rusbehandling og sånn, som kanskje kan bli litt for enkelt og sånne ting, og det har jeg raljert litt med, og det har jeg jo. Men så har jeg også tatt inn noen folk som gjør riktige ting, og gode ting. Og det jo sånn med systemet at det jo ikke system med stor S, altså det jo forskjellige mennesker som jobber der, og noen veldig flinke, og noen velmenende, men gjør feil ting. Og så det jo noen som kjipe, men det tror jeg ikke så mange... hjelpeapparater i denne boka som direkte kjipe, da. Men de bare vet ikke helt hva de skal gjøre.
Ja, og da kan man le litt, da. For eksempel når hun skriver sin egen epikrise, eller sin egen... Hva den riktige termen for det hun skriver?
Det epikrise.
Det en epikrise, ja.
Diagnose. F63, jævla sint. F322, inn i helvetes ensom. Pass er naken uten hud, og hun lengter noe så inn i helvete at det ikke til å holde ut alene. Uten eier, uten bånd, uten retning, som et papirfly, alene, faller flere tusen meter uten sikkerhetsnett, alene, på jakt etter noens øyne, ansikt, hender, alene, løper inn mellom armer og bein til fremmede, bare for å slippe å være alene, lar fremmede løpe inn mellom beina hennes, bare for å slippe å være alene, og senere tar hun sovepiller og sprit og skønk og lim og lar det holde rundt henne alene, lar speed og cola gi henne en pep-talk, og hun ikke alene før morgenen etterpå, og det bedre å våkne opp i bakseter, kirkegårder, sykehus, fosterhjem, ungdomshjem, enn å våkne opp hjemme alene, og likevel være en ubuden gjest alene, og overalt det dører som lukker seg, og hvordan i helvete forventer folk at miljøterapi skal fungere for pass som gjør hva som helst for å stanse smerten.
Og det jo beslektet med noe som selvfølgelig også et viktig tema, eller en viktig tråd, vil jeg tro, nemlig det der med å ta eierskap til sin egen historie, når man har vært utsatt for så mye umyndiggjørende oppførsel fra omgivelsene. Hvor viktig det, den tråden, vil du si, i boka?
Den veldig viktig. Og det... Det jo på en måte, det ene jo at hun opplever å fysisk bli fratatt eierskap for seg selv under overgrep. Men det andre jo på en måte en sånn tingliggjøring som kan skje i psykiatrien, for eksempel, som hun veldig var for, da, fordi hun har et tingliggjørende bilde på seg selv, eller hun på en måte har et sånn, ser på seg selv som ganske ekstern, og veldig sånn, var for da, som man blir på psykiatrisk avdeling, at man blir satt i bås og registrert og definert, og det kan være gode grunner til det, men for henne så er det jo veldig viktig å bli noe annet enn en pasient, og noe annet enn en case, og noe annet enn et offer. Så det handler om å finne sine egne ord og, og sin egen fortelling. Og skaffe seg et liv. Og jeg tror noe av det viktigste hun gjør å begynne å ta en utdannelse. Eller sånn, å ta videregående som, som voksen. Fordi hun må gjøre noe annet enn å, å gå rundt inn og ut av psykiatrien og, og bare være, være det verste hun har opplevd. Da.
Mm. Ja, for du utsetter jo den karakteren for en barndom som gjør at man som leser også kan miste litt håpet på hennes vegne. Hun blir seksuelt utagerende og til dels voldelig og så videre. Og så mister man litt trua, og så handler det jo etter hvert faktisk litt om kjærlighetens helende kraft.
Ja, eller jeg tenker at hun kunne ikke truffet noen før hun, hun selv begynte å endre seg litt, på en måte, og slippe noen til seg. Sånn at det med at kjærligheten kan redde noen som ikke, på, ikke i noen grad klarer å redde seg selv, det tror jeg ikke noe på. Men på et tidspunkt i livet hvor hun kanskje klarer å slippe noen inn, så treffer hun en jente som, som også er tålmodig på alt hun gjør for å, for å støte henne fra seg, fordi det er veldig vanskelig for henne med nærhet, det er ikke noe god erfaring. Og, og det at hun både selv etter hvert tør å bli hos denne jenta og fortelle ting hun aldri har fortalt til noen, og så videre. Og det at denne andre jenta, som også har en tøff bakgrunn, tar det, er tålmodig, venter, og så videre, det, det er jo en veldig viktig del av at livet hennes blir bedre. Men det skjer etter at hun selv har begynt å gjøre viktige valg, og at, at på en måte noe av at hun modnes, da. Det er ikke noe sånn, det er, hun er ikke noe prins på en hvit hest, på en måte, den andre dama.
Og så opplever hun jo en form for litt sånn, hun tar jo litt kjærlighet selv, da, på en måte, i den barndommen sin. Hun samler, etter at hun samler på lykkelige øyeblikk, sier hun faktisk, det er nesten litt overraskende når det kommer. Og ja, hun har gjort det, hun har faktisk samlet på lykkelige øyeblikk. Og så sitter hun og ser på moren sin. Og henter jo noe ut av det, da. Så hun klarer jo å hente noen av de fine tingene ut av tilværelsen, og selv om det er ganske bekmørkt.
Det tror jeg mange vil gjøre. Altså sånn, og hun har jo, åpningsscenen handler jo om at hun får ikke gått på butikken med moren sin, men hun tar morens handske fra noen og holder i hånden, og det er jo på en måte veldig trist, men det er også på en måte et barn som da prøver å søke den nærheten hun ikke får, på en måte. Og hun viser seg etter hvert å ha en evne til å også finne lykken, ikke lykke, det er et stort ord, men glede i hverdagslige ting som fungerer, fordi ting har vært så tungt. Og det er jo lyse øyeblikk i oppveksten hennes også. Det er noen av dem. Men så er det mange som ikke er lyse i det hele tatt. Og men jeg tror, altså sånn som barn, hun er skoleflink, har glede av å gå på skolen, hun liker å lese og gå på biblioteket, hun har venner, hun har en stefar som er en veldig positiv person i livet hennes, før det kommer den grusomme stefaren og så videre, som forgriper seg.
Ja, han Yasin gir henne et begrep om hva en familie bør være.
Ja, så det er også gode øyeblikk i oppveksten hennes, og det tror jeg det nesten er i alle oppvekster eller alle liv, noe godt, men så vil kanskje det som er, holdt jeg på å banne da, men det som er grusomt, vil kanskje bli veldig dominerende, og være alt for overveldende og ta for stor plass.
På et tidspunkt så er vi litt inne på tema om hvem som egentlig har skylda. Altså, moren til Charlotte har muligens hatt en dårlig barndom selv. Tar du noe stilling til det spørsmålet, eller er dette bare noe du liksom antyder som en slags tematikk man kan reflektere over som leser?
Det er noe jeg har vært opptatt av, altså sånn i hvor høy grad kan man stilles til ansvar for forhandlinger som er kjipe mot andre, når man har på en måte gode grunner til å ikke klare å håndtere følelsene sine og oppføre seg kjipt. Og det er jo ikke noe klart svar på det. Vi har jo altså kriminelle handlinger straffes jo, og det skal de gjøre. Men så er jo det når jeg skriver, så er det jo ikke på en måte normativt at jeg på en måte skriver at Charlotte er sånn, og derfor så er det greit. Men, eller moren til Charlotte er sånn, og hadde en vond barndom, så derfor så er det greit. Men jeg sier hun er sånn, hun hadde vond barndom, det kan henge sammen. Så det er på en måte deskriptivt da. Så jeg fører ingen dommer over karakterene mine på den måten, og jeg kan jo både like og mislike dem, og sånn er det jo med personer også, at noen, det mener jeg jo at man er, og det er jo noe av det viktige i romanen, at man er jo mer enn både det verste man har gjort, og det verste man har opplevd, det tror jeg det står også. Så det er jo en slags moral da.